гейплеер азат радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Сун 2024 жылын 30 июля беттенин кисенде уни. Сун программамызда президент бірнәч хак мітәзеледей дайханыр яғдайын үткімі яндығыны айдарлар. Қыстыда йолларын еремегі улох елекчілігіне тебәп болияр. Өзбекстанын йоқыр қувжайларында түкмінділік нәр бойынша 60 квоты бөлінт берілді. Озалы білен мен Мердан Тариев күнің тәзеліктері білен таныстырыярын. Ашхават Овганстанның талаван долондырыжыларының Түркменстандағы ісілері вақтылайын ынынылын векелінін тасдиқлады. Түркменстанның дасар ісілер министрлігінің 26 июльдағы мағлұматына өре, түркмен бас дипломаты Рашид Мередов, Фазал Мухаммед Сабиры дегісілі тасдиқлайды ресми наманы қоусырыптыр. Мағлұматта Фазилинің бір нәтсі иллерін довамында Ашхаватта өз юрдына векелчілік едендігі белінілер. Овганстандағы талаван хүкіметі 2021 жылда қабылды хәкіметі елі кетірілі вәрі, дүниенің хеч бір юрды тарапындан ықрар еділмеді. 30 июльді ерден Русияның Курск регионының үстінді Украинаның атын 4 ракетсі ұрылды деп, Курскің хәкімінің везепесіні ерін етірі Алексей Смирнов айтты. Оның сөздеріне көрі ракеталар регионың Октябрьский ве Курчатовский этрапларының үстінді ұрылыптыр. Социал медиа улынучылары Курск шәһәренең асманында хем партламалары тыңландыкларын әйттеләр. Адым иткәләре яды һәләкчелекләр барыда бадават мәгълүмат кавышмады. Украина бу барыда комментария бермәде. Бу арылыкта Русияның күчләре Украинаның гүн ортасындагы Херсон регионының Чернобаевка шәһәренә зарба урып, бер адым яраладылар. Бу барыда ерле хәрби администрация мәлим итте. Тәжік оппозиция онлайн теленесірінің директорының доғыны Аслеттин Шарипов нәвелі айпламалар этасында 12 ел түрмет солығына хөкім әділді деп, 29 июлді оның яқын егіндесілерінің бері азатлығы күрін верді. Оның мағлұматына өрі Шарипова хөкім марты чықарылыптыр. Сейледі ол әзір Тәжікстанның пайтықты Дусенбәнің дүзедіш колониясында сақланылар. Шарипов Шафкат Мухаммеддиннің доғынудыр. Мухаммеди Европа Белелесігінің чәғінде ясап, оппозицион Пайом онлайн ТВ каналына йол басылығы дияр. 2022 жылың сентябрында Русияның Екатеринбург шәһәрінің полициясы Шариповы тұсы өтті. Ве 2023 жылың 1 октябрында оны Тәжікстана экстрадиция өтті. 30 июльді Масуд Пезешкиян Иранның тәзі президент хүкімінді юрдың парламентінді қасам өтірір. Ол суа кечирилен ирки президент сайлоолорунун еңизеси болупты. 28 июлда Иранын жогору руханий лидери Аятолла Али Хаменеи Пезешкияни расмий тайдан тасдиклады ве оңо Гунватар дөвлөттөрүнүн дерегине коңшу юрттары менен катнашыклары өстүрмөк барада көрсөтмө берди. Мындан соң тәзе президент Гунватар менен кеплешиклерде мүмкүн ачыклыгы яңдадыпты. 69 yaşlı arım reformacı Pezeşkiyan kəri boyunca yürek lukmanıdır. Ol 5. iyulda geçirilən irki prezidentik taylavlarının ikinci tapkarında aşı konservativ ve berk siyasetin tarafında çıkış edən bəhdəşi Said Jalilidin üstün çıktı. Pezeşkiyan seslerin 54%-ni, Jalili hem 44%-ni aldı. Түркменистандан Иранның тәді президентінің инаугурацияда барысына дасары істер министрі Рашид Мередов қатнашар. Германияның ішкі істер министрі Нанси Файзер жинайчы деп әсептелендірген қачыбатылғы сорояндарды депортация етмеу үшін Берлиннің Гвилин кеплешіклері алып барғандығын мәлім етті. Біз ұсламчы йовыз жинайчылары іздерлі жағдайда депортация етмегі ісілейәріз. Біз Овганстаны ве Сирия депортациялары тәзіден йолы қоймак урында дүрлі дөвлеттері білен гизлин кеплешіклері алып барярыз деп, Файзер Билд Ам Зонтак несіріне берен интервьюсында айтты. Бұ варадағы меселе июнда Манхайм шәһірінде бір полиция офицерінің пычақланып өлдірілмегінден соң күн тәртібіне кетірілді. Дәрің өвчілер хүзімі Овған мигрантының едендігіне айттылар. Несірің мағлұматына өрі, Сөйіл Германияда қатшыватылығы үчін 40 мүн сириялы ве 20 мүн Овғаны юз тұтыптыр. Дасар істер министр Анна-Ленна Барбок бұ әдімін танқитлады ве мигрантлары Овғанстан ялы юрда депортация етмегін мүмкін дәл